Det digitale kontorlandskapet en stadig større del av arbeidshverdagen og krever nye ting av oss. Hvordan skal vi jobbe sammen når vi ikke nødvendigvis møtes på kontoret hver dag lenger? Jeg heter Katrine Utgaard og jobber som seniorrådgiver I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, også kalt HK-dir. Og jeg har tidligere flere års erfaring som hovedverneombud I endringstider. Velkommen til deg som lytter til denne podcasten. Her inviterer vi folk som kan veldig mye om hybrid ledelse og medarbeiderskap. Og som har mye erfaring med å veilede både ledere og medarbeidere I hvordan de kan jobbe med arbeidsmiljøet for å løse samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Podcasten, den en del av en opplæringsmodell om samhandling fjernt og nært, og hybrid ledelse og medarbeiderskap. Den et resultat av et prosjekt satt ut I livet av HK-dir sitt samarbeidsutvalg. Altså den arenaen der ledelsen I organisasjonen jevnlig møter de tillitsvalgte og vernetjenesten. I forrige episode snakket vi om medarbeiderskap sammen med Janneke Bugge og Anna Svanberg fra Brave Leadership. Deres visjon å gjøre verden modigere. De lovte da at de skulle komme tilbake til oss for å utforske dette videre sammen med oss og hjelpe oss til å finne hverdagsmotet vårt. Så hva har mot med hybrid ledelse og medarbeiderskap å gjøre? Hvordan henger mot sammen med tillitsbasert ledelse? Selvledelse, medarbeiderskap og det hybride kontorlandskapet. Du modig? Alt dette skal vi snakke om I dag. Hei igjen, Janneke og Anna, og velkommen hit I studio.
Tusen takk for det. Hyggelig å være tilbake.
Ja, nå har jeg innledet med en rekke tema vi skal knytte til mot, men da må vi vel først etablere hva egentlig mot?
Vi kan jo begynne med en klassisk definisjon. Og da bruker vi ofte denne her. Mot en persons eller gruppes evne til å være modig, uredd og å våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst, frykt, smerte, risiko, usikkerhet eller intimidering. Og begrepet det knyttes til selvtillit og en evne til å vise djervhet.
Og da har vi jo dekket ganske mange situasjoner I et liv, vil jeg tro, for folk om hva vi kan bruke mot til. Og jeg tror vi ser at det å være modig, vi tenker ofte på Superman. Vi tenker ofte på sånne helter som vi ser stikker seg ut og frem. Og så det så viktig, tenker vi, å se hvordan mot en ressurs som ligger I oss alle. Og mot veldig ofte, eller mangel på mot, kan være noe som stopper oss fra både utvikling og bevegelse, som vi egentlig ønsker.
Og hvis vi går inn I den definisjonen, det handler om noe som utløser en usikkerhet. Så når vi tenker på Superman, så tenker vi at han ikke redd. Men da trenger han jo heller ikke mot. For det først når vi usikre, eller redde, eller bekymret, at vi faktisk trenger ressursen mot. Og vi sier også at mot det innebærer en risiko. For hvis det ikke risiko involvert, hvis du vet hvordan ting skal gå, så trenger du heller ikke å bruke motet ditt.
Og så tror vi at veldig mange mennesker mer modige enn det de tror. Så når du stilte spørsmålet, du modig? Og vi stiller ofte det spørsmålet, når var du sist modig? Så begynner veldig mange å tenke, nei, men jeg egentlig ikke så modig. Jeg svarer litt for mange, tenker vi. Fordi veldig mange modige uten å være oppmerksomme på det. Og når de blir oppmerksomme på hva de modige på, så synes de det litt gøy. Fordi de gangene vi har stått I en usikkerhet og gjennomført noe, enten det holde en presentasjon for noen kollegaer vi ikke pleier å være I møte med, eller det kan være så enkle ting, så ser vi etterpå at oi, det jo med på å gi mestring. Det jo med på å kjenne at vi med å bidra. Og så har det så mange fine ting det bringer med seg når vi våger å være modige.
Og der du inne på noe viktig, Janneke, fordi ganske ofte så når vi begynner å snakke om mot, så knytter folk det til det fysiologiske motet. Altså om det å hoppe I fallskjerm eller ja, disse fysiske tingene som vi gjør. Samtidig så snakker nok vi allermest om det psykologiske motet eller det relasjonelle motet. Som, hvor vi kanskje usikkerheten handler om hva vil andre tenke om oss. Hva skjer hvis jeg gjør dette? Kan jeg miste min plass I flokken? Mm, og der ja. Kommer den usikkerheten hvor vi trenger det relasjonelle eller det psykologiske motet.
Mm. Men kunne dere gitt noen eksempler da på mot I en arbeidshverdag?
Veldig gjerne.
Og hvor lang tid har vi?
Og da det naturlig for oss å begynne litt med hvorfor heter selskapet vårt Brave Leadership? Fordi det handler jo om at vi har vært I et arbeidsliv I mange år. Og så ser vi at det som oftest stopper organisasjoner, avdelinger eller enkeltmennesker I jobben sin, det den her usikkerheten som ligger og gnager. Og da trenger vi mot for å komme oss igjennom. Og det kan jo være så enkelt som at hvis vi sitter I et møterom, og kanskje vi nyansatte I tillegg, og så blir det fortalt et eller annet som jeg ikke helt skjønner, da kan det oppleves som liksom skummelt å stille spørsmålet «Jeg skjønner egentlig ikke helt hva vi mener». Eller «Jeg vet ikke hva du egentlig snakker om nå».
Alle blir jo glad når det noen som stiller de dumme spørsmålene.
Finnes ikke dumme spørsmål, og dette har vi hørt I teorien. Men I praksis da, de situasjonene, de tror vi I absolutt alles liv, nesten daglig. Og så lar vi oss stoppe I stedet for å skru på mot det. Eksempler kan jo, vi har så mange eksempler, det kan hende at du har diskutert en litt heftig diskusjon med noen og kommet ut av den litt uheldig. Kanskje du kjenner at du har lyst til å innlede et samarbeid med en annen avdeling, og så stopper du deg litt fordi du tenker, nei, de sikkert veldig opptatt, og de har ikke tid egentlig til å holde på med det som jeg opptatt av. Eller vi lar veldig mange forklaringer stoppe oss fra å gjøre ting som vi tenker at dette hadde jo vært lurt for virksomheten min, eller for avdelingen min, eller for min leder å være klar over. Og så det litt for lett å ikke ta tak I det, fordi da skjer det jo ingenting.
Andre ting som jeg tror ganske mange krever mot til å gjøre, det å foreslå en ny idé. Hvis vi for eksempel har låst oss litt fast, du vet ikke helt hvordan vi skal løse noe, og så tenker jeg, jeg tror jeg har en løsning, men jeg redd for hva vil andre tenke om denne løsningen, fordi den utenfor boksen, for eksempel. Og det kanskje liksom du sier, det finnes ingen dumme spørsmål. Når vi skal ha en kreativ prosess, så sier vi, ingen ideer dumme. Her alt lov. Vi framer det, vi lager en ramme, for at vi skal kjenne det tryggere å komme med noe som utenfor boksen.
Og I miljøer der hvor, egentlig overalt, vi har jo en rolle hvor det forventes en viss fagkompetanse, en viss, du har noen krav til å få den rollen du har, stillingen du har, enten du medarbeider eller på et høyt eller lavt ledernivå. Og så tror vi at vi ubevisst tenker at vi skal bevise vår stilling ganske mye. Vi skal hele tiden bekrefte og bevise at vi litt sånn I store linjer verdig lønna vår da, at vi bidrar I den rollen vi og vi tror det hadde vært fint hvis vi ble litt mindre redde for å utfordre en annens område. Det veldig mye tverrfaglig kompetanse, men jeg vet det mange som gruer seg til å, eller stopper seg fra å utfordre en leder som har et spesialområde. Hvis jeg skulle gå inn til en IT-sjef og si, hvorfor gjør vi det sånn her? Jeg er ikke spesialist på noen som helst måte på IT. Hva det som gjør at vi ikke kan utfordre hverandres kompetansenivåer? For vi tror jo ofte at veldig mye læring ligger på tvers av kompetanse også. Men vi har litt stor respekt for kompetansene til hverandre.
En annen ting som fort kommer inn I det relasjonelle motet på en arbeidsplass jo at vi mennesker vi ganske ulike. Vi også veldig like, men vi misforstår hverandre. Det kan oppstå små kimer til konflikter. Og det å tørre å gå inn I det spennet for å prøve å finne løsninger I stedet for å unngå å møte hverandre. Det jo det vi ofte gjør. Det tryggere, det mer komfortabelt å gjøre seg selv litt liten og dukke og trekke seg unna. Men det bidrar jo heller ikke til å bygge de sterke, gode relasjonene. Og veldig ofte så blir misforståelser oppklart gjennom at noen tør å gå inn I spenningszonen og si «Hei, det møtet det gikk kanskje egentlig ikke så bra. Jeg opplevde at vi var litt uenige. Jeg har lyst til å finne ut av hvordan har du det nå?» Det oppleves som særdeles ubehagelig å legge på bordet, synes I hvert fall jeg. Samtidig så det veldig viktig for at vi skal klare å bevege oss videre sammen.
Ja, det der har vi snakket om I to av episodene I hvert fall tidligere. Det at man går tilbake og ser litt sammen på hvordan man har samhandlet, for eksempel. Da.
Mm. Og så har jeg lyst til å trekke enda et eksempel, fordi vi jo I en verden I dag, og vi snakker om at endringstakten ekstremt høy. Vi trenger alle sammen, uansett nesten hva slags rolle vi har I arbeidslivet, og forholde oss til at det skjer skifter. Det kommer nye IT-systemer, digitalisering har vært over oss, altså det mange ting vi kan snakke om I forhold til endring. Og vi kan endringskurvene. Vi vet at når vi skal inn og lære noe nytt, så det litt gøy en liten stund. Og så kom pandemien, og så lærte vi oss Teams alle sammen. Det var helt topp, det gikk fort. Allikevel så det en hel del vaner og strukturer som vi trenger å fremdeles øve på. Og det å erkjenne, eller kanskje å innrømme at, vet du hva, jeg får ikke til å sette meg inn I ChatGPT ennå. Jeg vet at jeg bør det. Jeg har hørt 1000 gode grunner til at jeg må forstå hvordan AI kan hjelpe meg. Hvordan, det bare et lite eksempel, og kanskje ikke det relevant for alle som lytter nå, men systemer, nye ting, nye prosesser som vi skal lære oss, det per definisjon litt ubehagelig for oss mennesker. Fordi da må vi gjennom en eller annen fase hvor vi skjønner at her det en del ting jeg ikke forstår. Og det motet vi da trenger til å finne ut av, hvem kan hjelpe meg? Hvem kan jeg be om hjelp? Hvem kan jeg diskutere dette med? Hvem kan jeg få til å vise meg det en gang til, selv om jeg har fått noen til å vise meg det før? Og jeg synes det så vanskelig å lære det, ta det I bruk, la det bli en del av min nye hverdag.
Og det også ofte kanskje litt knyttet opp til identiteten vår, hvem det vi på jobb? Fordi hvis vi har hatt en stilling over lengre tid, kjenner oss veldig trygge på de oppgavene og fagområdet, så har vi også kanskje fått en liten sånn standing I organisasjonen eller I avdelingen. Så kommer det noen nye oppgaver inn, som jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til. Det jo risikoen der, på at menneskene rundt vil plutselig begynne å tenke at jeg ikke så kompetent som jeg alle trodde jeg var. Jeg må bruke mer tid. Før så var jeg effektiv, nå bruker jeg kjempelang tid. Ikke sant? Det en risiko involvert for at andre vil se på meg på en annen måte. Og det også en risiko for å feile. Da synes vi at du modig hvis du velger å ta disse oppgavene og likevel utfordre deg selv for å finne ut av hvem Altså, hva vil dette tilføre da?
Ja, det kan høres ut som at dette med psykologisk trygghet og mot henger sammen. Dere enige I det?
Vi veldig, veldig enige. Og som Amy Edmundsen, som ble snakket om under episoden om tillitsbasert ledelse og psykologisk trygghet, så det Amy sier at psykologisk trygghet, det handler om mot. Det handler om å tørre å være seg selv. Det handler om å tørre å bruke stemmen sin. Det handler om å tørre å utfordre uten at det får, altså uten frykten for konsekvensene. Da.
Og det handler om at vi trenger mot for å gå utenfor en komfortzone. Psykologisk trygghet jo ikke nødvendigvis at alt skal være hyggelig og fint. Og derfor så mot så viktig inn I psykologisk trygghet, for det handler nettopp om at vi skal våge å gi den tilbakemeldingen som vi tror viktig at noen får. Vi skal våge å, hennes Amys studie, den ble jo bygget i helsesektor, I forhold til at de så at de reddet flere liv når legene fortalte og rapporterte mer om feilene de gjorde.
Og, det krever mye mot, men ikke sant? Det så stort ansvar, ja.
Det det. Og hvis vi kan klare å ta den inn I vår egen hverdag, da, hvis jeg deler med Anna eller mine kolleger de tingene som jeg snubler I, nå gjorde jeg det, det var innmari dumt, da slipper hun å gjøre samme feil. Da må vi innrømme det da, og det krever mot. Og psykologisk trygghet handler jo nettopp om å bygge tillit på en måte som gjør at vi må utfordre den for å finne ut om den der. Så vi kan ikke bare gå rundt og klappe hverandre på ryggen og si gode tilbakemeldinger, for det gir ikke trygghet over tid egentlig.
Der vi inne på, ikke sant? Vi snakker ofte om at innmellom som opplever vi ting som farlige. Og det jo ikke snakk om at det dødelig, det å være på jobb og tørre å utfordre lederen sin, men jeg opplever det som psykologisk farlig, fordi jeg kan miste min plass I flokken. Det jo det vi redde for. Urhjernen vår redd for det. Så derfor, hvis vi skal liksom tøye den komfortzonen, så må vi oppleve det som trygt, men ukomfortabelt. Hvis vi skal faktisk vokse og tørre å lære nye ting, så må vi ut av den komfortzonen, eller vi må tøye den, som du sier så fint, Janneke. Og det kan jo handle om innimellom at vi tør å stille noen flere spørsmål I møte. Samtidig så det noe med at hvis vi faktisk redde for å stille det spørsmålet, så legger det en brems på oss som gjør at selv om vi vet at nå skal vi være modige, så klarer vi det ikke allikevel hvis vi ordentlig redde. Og da det jo noe for lederen å begynne å tenke, hvordan kan jeg fasilitere dette møtet for å få fram de perspektivene som sannsynligvis sitter i noen tankebobler, men som ikke medarbeiderne tør å komme ut med snakkebobler. Og da må lederen tørre å våge å lede møtene på en annen måte og gjøre ting litt annerledes. For eksempel så handler det kanskje om å si at jeg hører nå at det få spørsmål på dette. Allikevel så vet jeg at dere sitter med ting som dere lurer på. La oss si at vi går for denne løsningen, og om 3 år så har det gått skikkelig dårlig. Hva var det da som skjedde? Det en ny tilnærming, en måte å fasilitere et møte på, som kanskje også kjennes uvant for lederen å tørre å gå inn i et scenario som handler om at vi ikke lykkes. Og det kan være modig.
Og det jo en oppgave som kan være nyttig for alle og enhver.
Ja, og i og med at lederen, enten vi liker det eller ikke, så har lederen en uformell, og i og for seg en formell makt. Så det at lederen legger til rette for det som Anna sier, det utrolig viktig for å skape det rommet som gjør det mulig. Og så kommer jo medarbeiderskap og kanskje til og med selvledelse inn, fordi hvis jeg synes det vanskelig å begynne å delta på en annen måte, eller si hva jeg ser at kommer til å gå gærent om 3 år, da, hvis jeg deltar i dette møtet, så krever det noe av meg også. Så det jo samspillet som trenger å utforskes og brukes litt mot til. Og kanskje det sånn at vi trenger å støtte hverandre i å finne ut av hvordan vi skal gjøre det. Vi tror det krever litt mer tid til refleksjon for å finne ut av hva det faktisk som stopper oss, eller hva det faktisk jeg har lyst til å gi en tilbakemelding på som jeg ikke gjør det på. Og i de møtene, hvis en begynner, så får den helt fantastisk effekt. Så vi kan også øve modige avdelinger, vi kan øve oss når vi vet at alle øver på å utfordre både seg selv og hverandre litt mer, så vet vi at det kommer fra et godt sted. Det kommer fordi vi har en intensjon om å bli tryggere på hverandre, og da vet vi at da må vi utfordre litt, og da må vi finne ut litt av hvor den grensen går. Og hvis vi ikke gjør det, så blir det fort stillstand, og så sitter vi kanskje i verste fall på vårt eget hjemmekontor og holde på med noen oppgaver og maile litt, og så får vi ikke dynamikkene. Det var langt ut på den kjedelige siden, men sånn i verste fall da, altså hva det vi taper?
Utvikling.
Nemlig.
Mm. Men kan dere si litt mer om hvorfor vi trenger mot når vi skal gi tilbakemeldinger? Er det også noe som utfordrer denne tryggheten?
Veldig glad for det spørsmålet, Katrine. Fordi der vi jo tilbake igjen til det her med at det utfordrer plassen vår i flokken. Ikke sant? Det er det vi er redde for. Og hvis jeg gir en tilbakemelding til Jannike på noe som jeg tenker at hun kan gjøre bedre, så er jeg redd for hennes reaksjon. Jeg er redd for at hun blir sint, at hun blir såret, at hun blir leise. Og hva vet vi når vi gir tilbakemeldinger? Jo, ofte så går den andre i et forsvar. Og det kjennes som et angrep, og jeg blir bare enda mindre. Så det å tørre å gå inn der, det krever ganske mye av oss mennesker.
Og jeg har lyst til å legge til at tilbakemeldinger, hva det? Vi tenker jo at tilbakemeldinger den kan både være all den kommunikasjonen vi gjør i hverdagen til hverandre. Vi gir egentlig flere tilbakemeldinger enn vi kanskje klar over mellom linjene. Tilbakemeldinger jo en utrolig viktig del av den kommunikasjonen vi har på jobb. Og derfor så blir alle tilbakemeldinger er viktig å være kanskje en smule mer bevisst enn i hvert fall jeg har vært opp igjennom, for jeg begynte å se på hvor viktig kommunikasjonen vår er, og hvor viktig det er å tenke gjennom at den tilbakemeldingen jeg har lyst til å gi til Anna om et eller annet som har skjedd, at den kommer fra et godt sted, at den kommer fra et ønske om å hjelpe Anna å forstå hvilken påvirkning hun har på meg, eller på en avdeling, eller i et foredrag. Vi trenger å være bevisste på intensjonen med de tilbakemeldingene vi gir, slik at vi kan sammen lære.
Og så tror jeg også det et aspekt som handler om at ikke sant, vi ønsker alle å ha et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker å være mulighetsorientert, vi ønsker å være endringsvillige i utgangspunktet, og vi ønsker å ha en kultur som aksepterer det. Hvis jeg da stiller en del kritiske spørsmål, eller kommer med noen kritiske tilbakemeldinger til hvordan måten ting blir gjort på, eller til min egen leder, så er jeg nok også redd for at andre skal oppleve meg som negativ. Igjen, jeg redd for hva vil andre tenke om meg hvis jeg gjør dette.
Men hvordan kan vi bruke mot til å ta imot en tilbakemelding, for det jo ikke så lett heller. Altså, du har nevnt i sted dette med å reagere på en måte hvor man bare begynner å forsvare seg selv, i stedet for å egentlig ta inn over seg den tilbakemeldingen man får.
Vi gjør ofte det vi mennesker, det helt menneskelig. Til og med hvis noen gir deg et kompliment, så sier de, å nei da, den jakken, nei, den gamle greia der, nei. Vi slår det fra oss, så, og det helt naturlig, og kanskje ligger janteloven litt inne her også, at vi skal ikke ta imot komplimenter på 1, 2, 3.
Vi pleier å si at det vanskelig å se hvilken nordmann som har det verst når et kompliment blir gitt. Det den som gir det, eller den som mottar det?
Og inni her tror vi det ligger masse mot da, til å si takk. Og vi vet at når vi får en tilbakemelding som krevende, altså som kanskje korrigerende, og vi føler oss kanskje tråkka på til og med, vi føler oss kanskje, vi får skyldfølelse, vi har lyst til å synke et hull, og vi føler vi får dårlig samvittighet for at vi kanskje gjort noe som ikke var greit, så får vi lyst til å forkaste det først, og så får vi lyst til å forsvare det, og så går vi gjerne, som Anna sa, til angrep. Og hvis vi klarer å komme gjennom de fasene og se at det hjelper jo faktisk ingen, fordi den som har gitt den tilbakemeldingen, den har også brukt litt mot. Den har også tenkt en runde og tenkt, dette må jeg si fram, fordi det ikke greit det som skjedde, for eksempel. Hvis vi klarer å komme oss gjennom den lysten til å forsvare, og gjerne ja, gå til angrep kanskje, så kommer vi til et sted der vi kan bli minnet på at oi, vedkommende sa det fordi vedkommende gir meg et speil. Og det speilet, det innmari ubehagelig akkurat nå, men det kan jo hende at det et utrolig viktig speil for meg å forstå. Så hvis vi klarer å komme til å sette pris på at noen har tatt seg bryet til å gi en skikkelig tilbakemelding og si den der gjør vondt. Det modig å klare å si det. Den der treffer. Kan jeg tenke litt på den før jeg kommer med en tilbakemelding? Hvis vi bare kan klare å komme dit og si, ok, jeg hører hva du sier. Jeg synes den skikkelig vanskelig å ta imot. Jeg tror du har rett på et eller annet sted. Jeg trenger bare fordøye den litt.
Ok, så det litt klokt å egentlig bruke tiden til hjelp også. Altså ikke bare buse ut med et svar, men ja.
Og der har vi et nydelig sitat fra Viktor Frankl, som vi pleier å bruke, som handler om at «Between stimulus and response, there is a space. In that space lies our freedom and growth».
Og det betyr at det lille mellomrommet, det kan vi bruke smart. Og her ligger det også selvledelse i å observere hva det som skjer i meg nå. Og jeg har bare lyst til å gå til frontalangrep, fordi dette ikke rettferdig at jeg får den. Fordi ikke sant, vi putter det utenfor oss. Det som gjør vondt, det dytter vi ut og finner andre årsaker utenfor oss selv til. Så til spørsmålet ditt, hva har mot med tilbakemeldinger å gjøre? Det krever ekstremt stort mot å si, ok, jeg hører hva du sier, jeg skal ha respekt for tilbakemeldingen din, og jeg skal finne ut av hvordan jeg kan håndtere det. Kanskje det ting jeg kan justere i meg.
Og det også mot, tenker jeg, og litt sånn den inngangen som du sier nå, Jannicke, på at det kan jo være at jeg har noe å lære om meg selv. Da har vi gått gjennom livet vårt og tenkt at vi vet, og vi sterke, og vi kan dette her, og så det noen som gjør deg oppmerksom på en blindsone som du ikke var klar over. Det å gå inn der og finne ut av, oi shit, hva betyr det da? Hva ligger der egentlig? Da må jeg være sårbar kanskje også, på mitt eget.
Så hvis man god til å ta imot tilbakemeldinger, så har man en veldig fin mulighet til å vokse som menneske.
Definitivt.
Men det noen forskjell da på det å være modig og være dumdristig?
Elsker det spørsmålet. Det absolutt en forskjell. Hovedforskjellen nok i hvilken grad har du gjort deg en liten risikoanalyse for deg selv før du gjør det. Hvis du vet at, ikke sant, vi sa innledningsvis at mot handler om en risiko. Hvis det ikke risiko involvert, så trenger du ikke motet ditt. Men dersom risikoen veldig høy, og du vet med deg selv at dersom denne risikoen skjer, det verste utfallet skjer, så kan jeg ikke leve med det. Ja, da skal du droppe å gjøre det. Hvis du da velger å gjøre det, så du dumdristig.
En liten SWOT-analyse der, altså.
Men hvis man blir pålagt en oppgave, da, hvor det krever mye mot?
Da det kanskje ofte mot å faktisk ta den runden på hva det verste som vil skje, hvis jeg tar den oppgaven og det ikke går sånn som jeg vil. Og hvis jeg da kjenner at det skal jeg ikke gjøre, så det kanskje modig å si nei.
Ja.
Vi kan alltid vi har alltid et valg.
Har dere noen tips til hvordan man kan si fra da?
Det handler jo om å begynne å, liksom, å ta den oppgaven som jeg da får, som jeg kjenner at ok, denne oppgaven her virker for stor, det utenfor mitt kompetanseområde, dette kjenner jeg med meg selv at dette kommer jeg ikke til å vokse på. Gå en runde med deg selv og tenk, hvorfor er det sånn? Er det fordi jeg ikke tør? Trenger jeg noen støttemidler som kanskje vil hjelpe meg på veien? Hva handler dette her om? Ta en samtale med den som har gitt deg oppgaven. Det kan jo være lederen din, men det kan jo også være en kollega. Finn ut av hvordan kan dere løse dette sammen, og sett ord på hva er du bekymret for.
Og i den samtalen så kan det jo hende det kommer opp veldig mye. Det kan jo hende at det dumdristig, og at den som har gitt deg oppgaven ikke har sett det selv. Noen ganger så trenger vi flere perspektiver inn på en problemstilling for å se hva som en klok måte å løse det på. Og vi tror jo veldig på at kommunikasjonen og samtalen om det gjelder er essensiell. Fordi hvis jeg har fått en oppgave fra min leder hvor jeg tenker, men det der, det kommer jo til å feile. Da kan det jo hende at enten så ser ikke lederen min det jeg ser, så da er det jo viktig at jeg bruker motet mitt og går tilbake og sier, vet du hva, jeg skjønner at det ser sånn ut hos deg, og jeg skjønner at dere har diskutert dette i ledergruppen. Det dere ikke er klar over, det at dette og dette og dette har skjedd hos meg i min avdeling i mellomtiden. Eller, så det er mange sånne eksempler hvor du trenger at det går kommunikasjon både oppover og nedover i en organisasjon, da. Eller sideveis. Kanskje det en annen avdeling som har et innspill som du tenker, det dumdristig å gå dit, og jeg skal stå til ansvar for den. Ja, da har vi et ansvar også i å bruke motet vårt og utforske hva det som ligger av risiko der, da. Og av og til så skjer det motsatte. Av og til så er det jo en leder som kanskje tror at jeg klarer det bedre enn jeg klarer det selv, og jeg får muligheten til å utfordre meg, og lederen min sier, vet du hva, jeg skjønner at den føles litt vond ut, og jeg skjønner at du har lyst til å kalle det dumdristig, men jeg tror du får det til, og jeg skal backe deg hvis du snubler på veien.
Mm. Og der vi igjen på å bygge den tryggheten, ikke sant?
Ja.
Mm. Ja, så det her henger jo da sammen med dette medarbeiderskap og tillitsbasert ledelse og selvledelse, virkelig. Hvordan kan vi benytte motet vårt til å bygge relasjoner? Og da tenker jeg spesielt på relasjoner da, nå som vi har en hybrid arbeidshverdag.
Hjernen vår, som jeg har vært inne på noen ganger nå, den fungerer ofte slik at når vi ikke ser hverandre fysisk, så begynner alarmsentralen, altså amygdala, og varsle oss om at det kan være fare på ferde. Vi er vant til å lese hele kroppsspråket vårt, vi er vant til å lese hele mennesket, og hvis jeg bare ser en liten del av det, så er det faktisk sånn at hjernen min begynner å varsle hvis ikke jeg ser hendene. Hva er det du egentlig driver med nå? Skjuler du en stein? Jeg er på urinstinkter her nå, ikke sant?
Vi er dyr.
Vi er dyr. Så vi gjør oss en del antakelser. Ikke om folk driver og holder en stein, men vi begynner å gjøre oss en del antakelser når vi ikke ser hverandre, som går mer på en mistillit og mer negative tanker enn dersom vi ser hverandre fysisk. Så det betyr at vi må gjøre flere, hva som man kaller det, flere arenaer for å snakke om ting og snakke rundt ting.
Nettopp fordi disse antakelsene stemmer jo ofte ikke, og veldig ofte så tror vi at disse antakelsene er ikke, eller mange av oss er ikke bevisst de antakelsene vi gjør heller. Så vi trenger å stille oss selv noen spørsmål, hvorfor reagerer jeg på dette nå, eller hvorfor er dette vrient nå, hvorfor synes jeg det irriterende når noen skrur av kamera. Så de enkle grepene vi jo kan gjøre som kanskje forklarer enda mer hva den hybride hverdagen gjør i forhold til å utfordre medarbeiderskap, da, eller samspillet vårt. Det er jo å gjøre ting som, jeg tror vi snakket om litt i forrige episode også, altså invitere til samspillet. Da. Fordi kommunikasjonen og den relasjonelle byggingen, den gjør at vi føler at vi har en plass i flokken.
Og så er det noe med, ikke sant, når vi vet det her med at vi tenker ofte flere negative tanker i løpet av en dag enn positive tanker. La oss si at det er en som heter Lars, da, som jeg jobber sammen med, men Lars tar aldri kontakt med meg. Da begynner jeg å lure på, er det sånn at Lars ikke liker meg? Er det sånn at Lars synes at jeg inkompetent? Hvorfor vil ikke Lars samarbeide med meg? Jeg begynner med alle disse tankene som begynner å spinne. Prøv å utfordre de tankene til å tenke, hva om det faktisk sånn at Lars interessert i å bli kjent med meg? Hva om det sånn at Lars har lyst til å samarbeide på en del ting, men han tar ikke kontakt? Jeg kan jo være den første som tar det initiativet. Det kan også hjelpe oss til å mobilisere dette mot det.
Og det modig. Det sjelden dumdristig.
Og Lars synes sikkert det veldig fint. Mm.
Men vi jo ofte redd for avvisningen, ikke sant? Det jo det som ligger i bunnen her. Vi også redd for en avvisning. Sannsynligvis så den frykten for avvisning større enn i realiteten. Så derfor så det kanskje litt sånn utfordrende å sende et kompliment i chatten til noen. Fordi jeg redd for hva vil den andre tenke om meg hvis jeg skriver «Du har en fin jakke på deg i dag, Jannicke».
Mm.
Det teit?
Absolutt ikke, Anna. Og vi liker å snakke om, vi har vært innom komfortzone litt, men vi liker i forhold til mot å snakke om at vi kan øve på mot, og så motstigende ulike. Mot, når vi stiller spørsmålet til både ledere og medarbeidere, når var du sist modig, så får vi så mange forskjellige historier om hva mennesker trenger mot til. Hva de selv opplever at de trenger mot til, og når de var modige. Og det betyr at det litt selvledelse og en ansvarliggjøring som vi alle trenger å gjøre i forhold til hvorfor synes jeg dette ubehagelig? Hva stopper meg fra å ta kontakt med Lars? Fordi Anna synes kanskje det kjempelett. Så da kan jeg kanskje spørre da. Og så kan vi bruke hverandre som rollemodeller. Og veldig mange ganger så kan vi tenke, men hvis en kollega kan gjøre det, da kan jo kanskje jeg gjøre det også. Så i forhold til å hjelpe hverandre med motstiger, la oss inspirere av noen som våger noe som du synes litt vrient, og finne ut av, har jeg lyst til å lære meg å gjøre det? Og finne ut av i deg selv, hva har du lyst til å bruke motstigen til som viktig for deg? Fordi jeg trenger ikke å klare å hoppe fra tieren. Jeg trenger ikke å, typisk ikke kjempelyst til å bli god til å holde presentasjoner, eller å bygge presentasjoner, fordi det ligger ikke helt for meg, men jeg har lyst til å drive podcast. Eller jeg har lyst til å holde på med dette. Og det et individuelt lite arbeid som vi må finne ut av, hva det jeg synes litt krevende, og hvordan kan jeg øve på å bli litt bedre på det? Aller helst hver dag, og derfor så kaller vi det jo hverdagsmot, for når vi utforsker den jevnlig, så blir den strikken tøyelig, og vi finner vårt eget engasjement.
Men kan jeg bare spørre deg om en ting, for du bruker det ordet motstige.
Ja.
Så det så man ser litt på det som at man på en måte går opp over en stige. Men i hvert fall sånn personlig, så motet mitt litt sånn avhengig av dagsform. Litt hva det som skjedde i forrige møte noen ganger, eller bare hvordan jeg våkner opp, kan det også være. Men samtidig så det jo en slags sånn motstiga likevel, at man utvikler seg jo både som menneske og profesjonell og alt. Men ja, kunne dere kommentert litt på det?
Et eksempel kunne jo vært la å si at du drømmer om å holde en presentasjon for det området som du fagansvarlig for, for eksempel. Og du har lyst til du ser for deg en konferanse hvor det 100 deltakere. Det langt unna av hva jeg kjenner at jeg komfortabel med her jeg står i dag. Motstigen min vil da kanskje handle om å sette et første trinn. Og det kanskje å ta lead i et møte med 2 andre stykker. Det kanskje første nivå, for det synes jeg ubehagelig. Det langt utenfor min komfortzone. Det neste nivået vil kanskje være å teste seg selv i å prøve en ny presentasjonsteknikk. Det kanskje trinn nummer 2. Og så bygger vi oss ulike nivåer på det motet vi trenger for å nå det øverste målet vårt. Men det å putte en som livredd for å holde presentasjoner og stå på en scene rett ut foran 100 mennesker, det vil kanskje være dumdristig faktisk. Sannsynligheten for et nervesammenbrudd der.
Og i en sånn prosess som Anna beskriver, så har vi dager hvor vi mer klare for å gå de skrittene på motstigen enn andre. Det også helt ok. Det kanskje dumdristig å presse seg til å gjøre store ting på en dag hvor det ikke ligger for deg å gjøre det. Så i den grad vi har autonomi og mulighet til å være bevisst når jeg skal ta tak i den oppgaven som jeg gruer meg litt til. Helt ned til, jeg ikke så god på det på morgenen for eksempel, men jeg vet at noen veldig gode til å ta de vanskeligste oppgavene tidlig på dagen. Hvordan legger vi til rette, hvordan setter vi oss selv opp for en suksess da? Men jeg vet at jeg mest kreativ når klokken tipper 9 om kvelden. Da kan jeg sitte og holde på.
Det ikke lov. Det arbeidsmiljøloven.
Kreativ, så da strikker jeg og sånn da.
Okay, ja.
Jo, men ikke sant? Vi er alle faktisk skrudd sammen litt ulikt, og vi har dagsformer, og vi har livene skjer. Så det å være oppmerksom på når vi går de skrittene, bare vi passer på at vi går de.
Og da må vi kanskje begynne med, fordi det vi inne på hverdagsmotet vårt, og jeg tror vi ganske ulike på i hvilken grad kjenner vi at vi bruker motet vårt. Vi klar over når vi bruker det? Og da litt sånn, vår oppfordring de gangene som du kjenner at noe ubehagelig, eller du usikker på noe, da har du en gyllen anledning til å trene ditt eget hverdagsmot og gjennomføre.
Og da det første spørsmålet, hva det egentlig jeg redd for? Hva egentlig det verste som kan skje?
Dette her har vært en spennende samtale. Jeg kjenner jeg har lært veldig mye av å prate med dere. Dere har også vært modige da, som har kommet hit for å snakke om medarbeiderskap og mot med oss. Jeg synes selv at jeg har vært modig, som har takket ja til å lede oss gjennom disse 4 podcast-episodene om hybrid ledelse og medarbeiderskap, samhandling, nært og fjernt. Kunne dere tenke dere å oppsummere sammenhengen mellom selvledelse, tillitsbasert ledelse, medarbeiderskap og mot?
Det kan vi gjerne. Og når vi snakker om modig lederskap, så deler vi det inn i 4 områder. Og det handler om verdier. Det ligger ganske tett i selvledelse. Tillit, sårbarhet og resiliens, altså motstandsdyktighet. Hvis vi begynner på denne med tillit, da, så handler jo tillit om relasjoner i stor grad. Og det kan kreve en stor dose relasjonelt mot for å bygge sterke, tillitsfulle relasjoner, hvor vi faktisk snakker om kompetanse, utfordrer integritet, og også kanskje stiller spørsmålstegn noen ganger til omtanke og den gode intensjonen som ligger bak. Dersom vi skal lede tillitsbasert, så vet vi at veldig mange ledere trenger å gjøre noen justeringer i sitt egen lederstil. Og hvis du har vært leder over flere år, så har du ofte blitt vant til å lede på en spesiell måte som liksom litt deg. Kanskje må du begynne å justere litt på måten du har ledet på. Jeg vet også, fra da jeg selv var leder, så ble jeg ofte stilt spørsmålet, har du kontroll? Det et ganske ubehagelig spørsmål å få, hvertfall hvis du leder et ganske så bredt område. Og hva har du lyst til når du får det spørsmålet? Jo, det å si, ja da, jeg har kontroll. Og så begynner vi kanskje litt smått å kontrollere også. Det å jobbe litt imot dine egne instinkt er sånn, og tørre å slippe taket, og heller begynne å stille noen gode spørsmål, i stedet for å begynne å kontrollere. Så det en sammenheng mellom mot og tillitsbasert ledelse.
Mm-hmm. Og du var inne på en av de 4 som handler om sårbarhet, fordi det et sånt ord som... Ja, vi opplever at noen ikke er sårbarhet, hva da, og det litt sånn svagt. Men det å faktisk kjenne på når det jeg føler meg sårbar, enten det når du får den tilbakemeldingen da, eller du har lyst til å synke et hull, det å erkjenne at ingen av oss perfekte. Vi gode på noe, og så det noe vi ikke så gode på. Og det å erkjenne at det handler om sårbarhet, det... Sårbarheten jo ifølge Brené Brown, som vi lar oss inspirere en del av, det mest nøyaktige måleparameteren på mot. Så i hvilken grad våger vi å vise oss som vi på godt og vondt?
Og det jo egentlig en fin parallell også inn i det her med selvledelse. Forhold til å finne ut av hva det egentlig som stopper meg? Hvilke mønster det jeg drives av som kanskje ikke lenger jeg tjent med? Det jo sårbart å begynne å innrømme og gå inn i, og det krever ganske mye mot. Og det krever også mye mot å ta tak i sin egen selvledelse for å endre de mønsterne som vi i, tør å utfordre. Kanskje også begynne å prioritere ting annerledes. Det kan også handle om det her med å be om hjelp. Ikke sant? Vi redde for hvis jeg ber om hjelp, da vil kanskje folk tenke at jeg ikke så kompetent, at jeg ikke klarer absolutt alt lenger. At jeg ikke så perfekt som jeg drømmer om å være.
Og for å trekke den inn i den siste som handler om verdier, altså hva det som ligger i bunnen av de handlingene vi gjør? Hva det som faktisk viktig for oss? Og hvis åpenhet og ærlighet noen av mine verdier, ja, så skal jeg egentlig ikke gi meg selv lov til i min verden og la være å si noe som jeg tenker viktig, enten for meg, men også for avdelingen min eller virksomheten min. Så i den grad vi etterlever verdiene våre, så tar vi med oss både selvledelse, vi utfordrer kanskje tilliten, og det å vite når du jeg er helt sikker på at dette viktig for meg. Dette står jeg for. Jeg har gjort risikoanalysen. Og da vite at det eneste jeg trenger, det motet mitt. Å komme gjennom den opplevelsen, den unner jeg alle. Og jeg har lyst til å fortelle en kort historie om en gang jeg sto i et skikkelig vanskelig valg i mitt eget liv. Både privat og i jobb samtidig egentlig, og det var ordentlig uro og støy, og så fikk jeg en gave, et stort bilde med et sitat som jeg måtte snuble over og se på hver dag i mange måneder før jeg faktisk skjønte hva mot innebar. Og det var Søren Kierkegaard som skrev at å våge er å miste fotfeste en liten stund, og ikke våge er å miste seg selv. Og hvis vi kjenner litt på det de gangene vi står over litt krevende situasjoner, det kanskje de litt større valgene vi tar, men den ligger der i hverdagsmotet vårt også. Hvis vi ikke bruker motet vårt og våger litt mer enn det vi kanskje komfortable med i første øyekast, så mister vi oss selv litt over tid.
Ja. Det var sterkt. Jeg blir sånn rørt. På vegne av SU og Håkadir, takk for inspirerende bidrag til podcasten vår. Og takk for at vi fikk anledning til å være modige sammen med dere. Så tusen hjertelig takk for at dere kom, Janneke Bugge og Anna Svanberg fra Brave Leadership.